Maður nokkur að nafni Jairus var fullur örvæntingar því að dóttir hans var fársjúk. Já, hann var hrættur um að hún myndi deyja. Hún var aðeins 12 ára gömul. Hún varð að fá heilsu aftur. Hún varð að lifa. En hver átti að hjálpinni? Jairus ákvað að byrja Jesu um hjálp og fór til hans. Dóttir mín litlar að deyja, sagði hann. Komdu og legðu hönd þín yfir hann að svo hún verði heilbrigð. Jesus fór með honum. Á heimleiðinni mættu þeir manni sem sagði við þá. Dóttir þín er dáin, þú skalt ekki trufla Jesu meira. En Jesus sagði, vert ekki hræddur, trúðu aðeins. Saman héldu þeir ferðin heim til Jairusar. Þar var fólkið ráðuvilt og grét og kveinað af sorg. Jesus gekk inn og spurði, hvers vegna grátiði? Stúlkan ekki dáin, hún bara sofandi. Þeir trúðu ekki orðum hans. Þeir vissu ósku vel að litla stúlkan var dáin. Jesús tók með sér móður stúlkunar og föður og saman fóruðu inn til hennar. Lærisveinarnir Pétur, Jakob og Jóhannes fengu einnig að fara með þeim. Jesús tók í hönd stúlkunar og sagði hátt, Talíþa kúmí, en það þýðir, litla stúlka, ég segi þér, rís upp. Og stúlkan litla stóð strax upp. Allir urðu furðu losnir. Stúlkan hafði dáið. Nú var hún lifnuð við. Jesús bað þau að gefa henni eitthvað að borða.